kun sagale America saganta afan oromoti. kalakoobsa saati Ethiopia tigalgalgalgal saati lama wala karanga saati sadit sagalen America sagantan afan oromo witata hanga jimata radio ni laf televizini nas magala Washington ra kan tamsasu amajal kabera harti amajito kubara kumalamaf dikdemi shani bara baga waga haratin isinga jecha akamoltan hordofto ta Kenya sagantawan robi harraf kinde fanne kan kesumesu an mitukuf kaduti odufi sagantawan harraf kamnu kesabulchin sa magala makalet wajirri kantibaji atokof samsametre akabana mujachun jiratonni har hirira naga bahani gafachusani wanti malumman isa addabe imbe kamne samira lafatti kufu isa tabanni hawa kan biya Kenya beksu isa kasumas kopi torbani dre demokrasi dabalate kan nembro isembrangenya angatu murasagantale Kenya tinwali intra amadabaren kan oduti odu arrafkin defenne fimmo bafkadu moroda
wal abde gare wan addabli summa ummata tigray giddutti umameen kan kae giato ko oli kane cufame jiru wajirri kan tiba magala makale akaba name hoji jalqabum jiratonni magali charobi harramu deddami sadi barakuma lama fi 17 hirira bawudani gafataniru bakkala matti kan qodame addabli summa ummata tigray magala makale akabulchanu kan tibota matasani mudunisani niyada tamam akuma kanan garin obogeta choraddan innina ni chabultajiru kantiba magalicha akata anu obobrane gabre yesuse kamude yemutau garin dr debre tion gabre mikaeli nu hoggana mummo dr radai baraha mudunisa niwe kama wallabde kanan kankae wajirri kantiba magalicha sada sadidami sadi barakuma lamafi 17 jalqabe akka cufamu wanta sifamefi ummanni tajajila argachu hindandenye hirira guya harra magala makale kesatti tasifamiratti namotta hirmatan kesam namilicha gabre yod jedaman gafin hiriricham kantibani bulchin sayrotini mudamani akka hoji jalqabanu gafachu akkatae himaniru qindesito ta hiriricha kesato ko kanta ani obbo haftu tatamqa bakki kantiba bakka sivilota wanta efim garewan hidattota achirra fagachu akka qaban gafataniru walgari boardin filanno bekumti hinkenneni itiana durata agare dr dabratsioni tawudani kanfilatamani obbo amanuele saffa akkatan bulchin siyero kantiba mude sirriwan intanef garawalitti bu insatti kan galchu danda uda jerani jiru bulchin siyero nanno tigrayitti itana presidenti dafi ittigafatama immanagenya kantan General Taddese Warrede jiya gayya darbe keessa ibsa kennanin gare wallammanu herida mormiti fi deggersarratti irmachurra akawf kusatan beeksisani jiru waye hiririchati fi cufamu wajira kantiba magala makale ilalchise akaya dakennani hoggantota gare wallammani hasofsi sudafi yalin tasifame akai milkovne mulgeta azba makale ra gabase jiram
buufata baqattoota alamwaach kan naannoo amaara godina gondar kaabaatti argamu keessa baqattoonni lammiilee eertiraataan kan baay'een isaanii shantaan ji'oota lama dura hidhamuu maatiin sagalee ameerikaatti himanii ture baqattoonni kunneen magaalaa daabaat keessatti hidhamanii akka turaniif kan himan maatiin ji'oota lamaan keessattis himannaan kan irratti hin banamnee fi mana murtiittis osoo hin dhiyaatiin akka jiran akkasumas hanga ammaatti sababa maaliin hidhamanii akka jiranis hin beekan akka maatiin hidhamtoota kunneen sagalee ameerikaatti himanitti namoonni dhuunfaa bilbilaan isaan quunnamuun tokkoon tokkoon isaaniif maallaqa birrii 100,000 walumaa galatti birrii miiliyoona walakkaatti kan yoo kaffalan isaan gadhiisna nuun jedhaniiru jechuun sagalee ameerikaatti himaniiru hidhamtoonni kunneen duraan magaalaa daabaat keessatti hidhamanii akka turanii fi amma gara magaalaa dabarqitti dabarfamus maatiin sagalee ameerikaatti himaniiru Itoophiyaatti tajaajilli baqattootaa fi kan baqarraa deebi'anii waajirri buufata baqattootaa alamwaach namoonni to'annaa jala oolfamaniiran kunneen mana murtiitti akka dhiyaataniif aangawoota naannichaa dhimmisaa isaan ilaallatu waliin hojjechaan jira jedheera jechuun kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiin. gara odubratti yommuu dabarrummo wanti maalummaan isaa adda ba'ee hin beekamne samiirraa lafatti kufuusaa dhaabbanni hawaa biyya keeniyaa beeksise. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Dhaabbanni hawaa biyya keeniyaa akka jedhetti wanti samiirraa Konyaa Maakiyuunii ganda Mukuruu keessatti muddee 30 bara 2024 akka lakkoofsa biyyattiitti galgala sa'aatii 9 irratti bu'e wanti amartii sibiilaa fakkaatu naannoon isaa meetirii 2 walakkaatti kan safarame yemmuu ta'u ulfinni isaa immoo kiiloo 500 ta'ee argameera. Qorannoon jalqabaa dhimmicha irratti taasifame akka agarsiisetti sibiilichi rookeetota gara hawaatti ergaman irraa waan fottoqe gara lafaatti furguggaa'e ta'uunsaa hin oolle. Taatichi waan addaa ta'uu isaa kan ibse dhaabbanni hawaa keeniyaa madda waan samiirraa bu'ee kana qorachaa akka jiru beeksise jiraattonni akka jeeqamuu hin qabne gaafatee jira. Bara 2022 sibiilli samii irraa gara lafaatti furguggaa'e biyya Awustiraaliyaa bakka hormaata oolaa keessatti kan kufe yemmuu ta'u jalqaba bara 2024 dhaabbanni hawaa Yuunaayitid Isteetsi Naasaan rookeetii gara hawaatti furguggeesse irraa wanti fottoqee baay'e tokko mana jiraattotaa kutaa Filooriidaa irratti waan kufee miidhaa geessisee fi mana murtii irratti himannaan dhaabbata Naasaa irratti dhiyaachuun isaa gabaasameera.
Halkan jala bultii bara haaraa kanatti kutaa Yuunaayitid Isteetsi Luuziyaanaa keessatti balaa konkolaataa mudateen namoonni 10 du'anii hedduun isaanii immoo madaa'aniiru.
Gara barii waggaa haaraa 2025 magaalaa kutaa Luuziyaanaa Niiw Orleensi keessatti namootaan heddummatanii jiran irratti namni amma ammaatti eenyummaan isaa addaan bayee hin ibsamne konkolaataa isaa hariitiidhaanii oofuudhaanii namootaan 10 battalatti ajjeese namootaan 30 ol ta'an irratti immoo miidhaa geessisuun isaa gabaasameera. Dhaabbanni qophaa'insa balaa tasaa magaalaa Niiw Orleensii fi poolisiin magaalichaa balaa uumame kanaaf deebii kennaa jiraachuu isaanii eeranii namootaan madaa'anii hospitaalota 5 keessatti akka wal'aanamaa jiranuu ibsaniiru. Namootaan ijaan argan waabeffachuudhaan maddii oduu Rooyitersii akka gabaasetti namni konkolaataa sana oofaa ture konkolaataa isaa keessaa ba'uudhaan poolisoota irrattis akka dhukaasaa ture beeksisaniiru. Bulchaan kutaa Luuziyaanaa Jeef Laandirii fuula miidiyaa hawaasaa X irratti balaa kana ilaalchisuudhaan yaada maxxansaniin hokkarrisuu kanneessaa ta'e raawwachuu isaa ibsanii jiraattonni akka naannoo balaan sun itti raawwate irraa fagaatan gaafatanii jiru. Maatiiwwan yemmuu balaan sun raawwatu ijaan argan akka dhaabbata oduu CBS'tti himanitti namni konkolaataa guddaa halluu adii qabu hariitiidhaan oofaa ture namootaan hedduminaan daandii irra jiran irratti oofuusaa akka himan Rooyters gabaasee jira. Magaalaa Niiw Orleensi keessatti ji'a guraan dhalaa bara 2017 namni machaa'ee konkolaataa oofaa ture tokko balaa geessisen namootaan 20 kan madaa'an yemmuu ta'u ji'a sadaasaa bara 2024 balaa dhukaasaa bakka lamatti raawwateen namootaan 2 ajjeefamanii 20 immoo madaa'uun isaanii gabaasameera.
Oduu keenya isa xumuraatiin immoo roobii har'aa haleellaa waraanni Israa'el Gaazaa keessatti raawwateen lammiileen Paalestiin ajjeefamuu isaanii aangawoonni Paalestiin beeksisaniiru.
Akka aangawoonni Paalestiin ibsanitti haleellaa xiyyaara waraanaa kaabaa fi walakkeessa Gaazaa keessatti raawwate kanaan namootaan 15 ajjeefamaniiru. Haleellaan kaaba Gaazaa keessatti raawwate mannoottan jiraattotaa kutaa Jabaaliyaatti argaman irratti kan qiyyeeffate ta'uusaa kan ibsan aangawoonni Paalestiin haleellaan inni biroo immoo mooraa baqattootaa walakkeessa Gaazaatti argamuu fi Buriiji jedhamee beekamu irratti kan qiyyeeffate akka ta'e beeksisaniiru. Waraanni Israa'el haleellaa kana ilaalchisee ibsa kennuu baatus roobii ganama jiraattonni naannoo buufata baqattootaa Buriijii jiranu akka bakka jiran gallakkisanii bahanu akeekkachiisuu isaa ibsee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa waraanni Israa'el yeroon inni jiraattonni akka gallakkisanii bahan kennu gabaabaa akka ta'ee fi Gaazaa keessatti bakki itti baqatanus akka hin jirre ibsuudhaan tarsimo israeli balale fatani jiru lolli gaza ji onkolole sabara kuma lama abdiddami sadi alella garen hamasi israeli ratti rawate injalqabame lubula mile israeli kuma dokof dibbala mataani ergagala fate bodam tarkanfi israeli hamasi ratti fudatten amma ammat lamile palestine kuma afurtami shanif dibbala maduani kuma dibbato kofi kuma saddet kantanummo madawu sani hanga onni palestine ibsuni sani gabasameram namottan duani alattisi lamile palestine gaza ke sajiracha turani milioni lamafi qabti sadikessa dibentan sagaltamni jirenya isani ra akabukan ibsameram United States, United Kingdom fi gamtan Europa gare hamasi gare shorke summati farajuni sani nibekama
kanordo fajirtan kun sagale america saganta afan oromoti gara saganta le kenya haraf kende fannetti dabarra amasirre debutin baga wagga hara gesan sininjen bulshin sananno sidama godina baha sidama ana bona ke satti dilbata de ngadda bala konkolata lakaben namonni torbata mi tokko du unisani gaba famejra jiratonni bakka balan kun itti umame jiran bakka sanatti balan konkolata kananduras mudacha akature ibsani rakkinni ijarsa dandi rakka ke sagale america ti himani jiru dimma kanarratti gabasan sagale america jonathan zabdios awasarra kankindes bafikadu moroda kattanutti diessa
girata ananan nobona kanta ani obbo wandimmu turo yemmu balansuni umamu nanno sana akaturan ibsani bakka sanatti balankon kolaatta duranura wacha turusim tatenin ne magaru guddasu kannesa akatae sagale america timaniro
yao sawami naminso alqualize
nammi torbatama olya sitti dumera argitanittu uffanni kopen matannama fonnama asjira nammi undu gaddarajira manato kokesa renfillama sadi afur bayer boycharajira rakkinarajira dilbata darbe sadasa diddama barakuma lama fi kudatorba akala kosa etiopiatti bulchinsa nanno sidama ana nanno bona kesatti kanargamu rikicha lagagalana irratti bala konkolata kakkabe kanani namottan torbatami tokko duani afurimmo madawi sani bulchani godana kibasi dama dr mate mangasha sagale america tv mirkane saniru
sawami sawoch marajana kagenyo ka sawami sto sabando wottatoch attanachwal
odefanno namottani torbatami shanitu argame isanke sa darga gota torbatami tokko damner afuri lubbu dana faneru dubatti tokko fi dirisadi namottan duan kessa jatami saddeti dirota yemmutanu sadimo dubartota konkolatan feisa suni kani feeturesi namottani torbatami shani akadae be kamera isan kessa namottan afuri lubbudani afani wallanama jirachu isani hangaani hospitala bona obbo ashennafi billiso sagale america tin himani jiru namme balasana ijanar gane fi kakkabo matiosi jedamanu namottan balasana nimidani ragaye kessa konkolata feisa sanarra kanture misroni gaila ara ijarata ture tokko obbolasa afri wajjinini duusa himaniru
tilantinna bezeten saati akkababe masalen yawo sewochi
asati sagalitti fakkata namonni amamota taani aisu zuttefe amani yemmu dufanida kararratti balankun kankakkabe namottan du'ani afurtamni jiraattota ganda diillaa sonqaa jedhamu akka ta'ani jiraataan kun sagalee ameerikaatti himaniiru dabalani balaan kun kan qaqqabe konkolaataan fe'isaa FSR Isuzu jedhamu namottan fe'ee ittuu imalaa jiru daandiirraa sigiga'atee riqicha lagicharra jiru hanqatee bishaan keessa seenuu isaatiin akka ta'e bulchaan godina sidaamaa kibbaa Dr. Maatee Mangashaa kan ibsanii yemmuu ta'u jiraataan biroo obbo Kabbadaa Muntaashaa reenfa namottan du'anii kaasaa akka turan himanii balaa akkanaa akka arganii hin beekne ibsaniiru.
Reessa hulluu inyaaniin tashakkimina wottan okeezi. Aandulee soos araatti yetabaale.
Reenfa nutu as keessaa baase. Tokko lama jennee lakkoofne. Dhiirota lamaa fi dubartii tokko duwwaatu lubbuudhaanaaf. Isaanis haalli isaan keessa jiranuu hin beekamu. Kan bakka kanatti dhuman hunduu dargaggoota. Rikicha sanarracheuni akka isani ya desature kanibsani obo wandimuturo sabam nibala sana rakina karatifi rikicha akkataye dubbatan.
Izzachi dagetu simeta jawera salifene anta tababarene iyale.
Namme hundum tu yemmu asgau ya waka yonagadani nuchesi siijecha asga. Erga rikicha kana cheboda kan namme afura fudatu. Obbo kabbada muntashosi gamasani tini karichi edura kisata usa dubbatu.
Adeganya bota silone masrate yallebet bota
bakki kuni wambala kebesata efi akka ojjeta mukangar orfame bakka biraature ata umale akka jarri asin ojjetani himbeg anga udamu tumma yerosana turani fi injineerota yerosana turan dubbatu beka ana bodatti kindesa policy trafika kanta ani sajina olanan ejigu ilma remfana motantor batami tokko kasu isani himanim rakkinichi kanuma mem sababa karangari hintane fi akkatae dubbataniru
adega bizu gizay kaf ya botanu mikassato
bakka kanati roba e balan hin mudata lubuna maiddutu darbajira jalkaba yemu kanan kuni hojjetamu sirritti hin hojjetamne motumman nanu sidama sae motumman federala falabira yo barbadani gari danjeda bakki balan kuni tikakkabe magala hawasa ra kilometri 100 diddamishan magala finfinne ramo kilometri 100 bakka fagatu ratti yemu tawu gabasan sagale amerikam bakka mati wani firottan isani jaladu ani demu dani akar getti mati tokko kessa nammi afur mati biro kessa mo namonni lama duusani beke jira rakkina karajirun kankae fulduratti sim balam biro wan umamu danda ufi motumman akati yefanna atattamani ittikennu gafata jiru jiratunni
yebizu waganochachin yebizu lijoch yebizu wotatoch
bakke kuni bakka lubbuun dargaggoota keenya hedduu itti dhume waan ta'eefi mootummaan ittuu olee hin bulin tarkaanfii fudhatee haalli karaan biraa itti hojjetamu mijaa'uu qaba. Waa'ee balaa kanaarratti komii jiraattonni dhiyeessaa jiranu ilaalchisee aanga'oota biiroo daandiitii fi geejjibaa kan bulchiinsa naannoo Sidaamaa bilbilaan haasofsiisuudhaa fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa beeksiseera.
Yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaarratti hundaa as sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii diree dimokiraasiitiin waliin tura. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Jiimii Kaarter dilbata darbe kana du'aan addunyaa kanarraa kan boqotan seenaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan umurii dheeraa jiraatanidha. Yeroo aangoorra turanii fi erga aangoo gadhiisaniin boodas karaa garaa garaa Itoophiyaa keessatti hirmaannaan isaanii akkamittiin yaadatama jechuun Itoophiyaarraa Piroofeesar Mararaa Guddina as Yuunaayitid Isteetsi irraa immoo Piroofeesar Mohaammad Xaayiroo gaafanneeti jira akka taanutti dhiyaata.
Jiimii Kaarter pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan umurii isaanii waggaa 100 dilbata darbe kana du'aan addunyaa kanarraa boqotan seenaa walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsiin gama siyaasaan yeroo sadii yaadatamuu maluu jedhu Piroofeesar Mararaa Guddina dura ta'an dhaaba Kongiransii Federaalawaa Oromoo.
Tokko yeroo duraa ennaa jijjiiramni Itoophiyaa revolushiniin jira ni dura sana na dufe motomait na sana jijira me nuku sawa kinja wa Amerika turani fi jijira jijira sana injala ne meshar me Ethiopiani rabita tewa toko toko yu dowate somaleni na sana Ethiopia jilola kafte ture na sana jala kabe namni baye ni oto namichi kune na sana meja Amerika do wachu bate mangisto alamaram nake soveti jala tingalu jirani wari ada njiru toko sana nekudan na mafamo sagaltama sagaltami toko ta undanda mobitu chopea kana undan na sana wara kulkuda jirani awo njira wari idehak jiran toko isa meso nifi ya pankan kesa tikoda furatan turani roro makasika sika na wali tikabe motuma wajinan walitti filajilee kaartar sentarii teessisee tuture yaalii guddaa jedhamu godheetu mootummaanis karaa isaa deeme warri mormituus karaa isaanii deemanii wanti sunis hin fashallaa'ee namni beeku isas yaadataa jechuu kooti.
Profeesar Mohaammed Xaayiroo immoo as Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaas kolleejii Koolinsitti barsiisaa fi ogeessa dinagdee kan ta'an bara 1980 keessa siyaasa Itoophiyaa keessaa tasgabbeessuuf yaalii taasisuu himanii ergasiis hojii gargaarsaa hedduu taasisuu isaanii dubbatu.
1980 keessa warra gaafas dargiin lolu akka Shaabiyaa. Walitti fidee araarsuuf yaalii godhee ture yaalii san hedduu itti milkoofne garuu eega mootummaan dargii kufe booda gaafa seera biyyaa tuman konstitiyushinii Itoophiyaa gaafa tuman kaartar seentar gorsuun waan konstitiyushinii keessatti dabalamuu qabu eeruun gargaarsa hedduu godhanii. Amma konstitiyushinii Itoophiyaa yoo dubbiftu konstitiyushinii Ameerikaatiin hedduu wal fakkaata gorsa guddaa kaartar seentar irraa hedduu itti hirmaatanii san malee dhukkuba Guinea worm jedhamu bishaan dhugawwajji garaa nama seenee achi booda qaama namaa kana itessee raammoon nama keessa guddatee achiin qaama namaa dhodhoosee achiin yaa'u kana balleessuuf. Hedduu yaalii godhanii dhukkubni sun amma badee jira jedhanii nyaataan akka biyyuuf dandeettu gargaarsa guddaa godhanii warra fayyaa leenjisuun gargaarsa guddaa godhanii.
Akka dhuunfaa fi hirmaannaa koo siyaasaa keessaanis yommuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Jiimii Kaartar ani yaadadhu jedhu Piroofeesar Mararaan.
Ani karaa koo garuu yeroo lama kaartar seentarii sana yeroo lama naqee. Tokko warra Ameerikaa State Department'iin Ameerikaatti na arganii kanis shan DC akkabaabii kanis shan immoo Atlaanta akkabaabii akkan dhoowwadhu na godhanii turanii innaa sana guddaan kan na ilaalchisaa turanii sirna dimookiraasii waan tokko tokkosi lammaffaa immoo filannaa 1997 sana booddee Dr. Nagaasoo Gidaamaafaa dabalatee warri paarlaamaa filamne innaa sana. Dhaqnee kaartar seentarii sana kanii tokko achoollee waan siyaasa Itoophiyaa keessatti hojjechaa turanii yaada tokko tokko naa sana fudhanneerra isanas na yaadadha.
Filannoo waliigalaa bara 1997 akka Itoophiyaatti akka Awurooppaatti kan bara 2005 taasifame irratti garuu ana dabalatee komii warri irraa qabnu jirras jedhu itti dabaluun Piroofeesar Mararaan.
Nama 25 bobbaasanii turanii filannaa sana keessatti akka hajjabdoota jiranii bobbaasanii turanii kan baay'ee namni baay'een namicha kana komate warra Awurooppaa filannaan suni rakkoo qaba jedhanii ifatti ba'anii warra Awurooppaa suni immoo harka 10 olii gara 250 oliiti kan isaan bobbaasanii. Itoophiyaa manatti inni 25 duwwaa bobbaasee filannaan suni nagaadhaanii seera qabeessaan deeme jedhee ibsa baasee isaa fi ana dabalatee namni baay'een komii guddaa irraa qaba.
Seenaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets keessatti akka pirezidaantii hin milkaa'initti lakkaa'ama kan jedhan Piroofeesar Mohaammed Xaayiroo siyaasa biyyoota baha giddu galeessaa fi kanneen biroo keessatti sirmaannaa qaban akkasii yaadatu.
Israa'eelii fi Ejiptiin karaarsa isaa sun akka waan guddaatitti lakkaa'amaa fi ammas chaayinaa wajji walitti walquunnamtii Ameerikaaf chaayinaa sadarkaa ambaasaadarii xiqqa ol guddise Jimmy Carter sunis akka waan guddaatiin lakkaa'amaa fi garuu gaafa inni pirezidantii ture gatiin meeshaa akka malee qaalii ture inni waggaa 1977 irraa hanga 1980 waggaa afran san rakkina guddatu ture biyya keessa. Soo san garasiin gara dinagdee biyyaatiin hedduu milkoofne gaafa warraaqsi Iraan ta'ee Ayatollah Khomeiniin biyyatti deebi'e nama 52 embasii Ameerikaatitti qabatanii hosteejii jecha jarasan gattiisisa jedhee helikooptara ergee wanni sun hin milkoofne helikoopterri bahee namni illee du'ee pirezidantummaa Ameerikaa booda irratti akka inni dhabu ka godhe uduu namni duraan qaala'umsa gatii kanatti gungumuu sun irraan dabalamee jennaa sun ka ta'e 1980
nama umurii dheeraa jiraatanidhas immoo isa waliin wal qabatee wanti nuun jettan jiraa piroofeesar.
Inni ganna 1900 jiraate 1924 dhalate 2024 itti kan eeggadda du'ee ganna dheeraa jiraate pirezidantii ganna 100 jiraate ka duraatiin laayifi istaayilii isaati namni gartee akkaataa inni itti jiraate waan gartee qaama namaatiif hamaa kan hin dalagu amantii jabeessaa. So ganna 100 jiraate ganna dheeraa jiraate garuu jiraachuu qofa utuu hin ta'in haga jiraate kana keessa hoga pirezidantummaa Ameerikaa gadhiise waan guddaa addunyaa kana keessa hoo biyyootii Afrikaa keessatti Afrikaa reeshiyaa keessatti biyyootii gurdoo cufa keessaa iyyuu oofisa qabanii Itoophiyaan qaba Naayijeeriyaan qaba gargaarsa guddaa gartee pirezidantii Ameerikaa duraanii waan tureef maqaa isaa san aga gaariitti itti fayyadame. Pirezidantiin Ameerikaa gaafa pirezidantummaa gadhiiftu ufumarraa jiraatti malee waan akkanaa hin dalayidu inni ka duraati jechuun hin danda'ama.
Keessummoota koo Piroofeesar Mararaa Guddinaa fi Piroofeesar Mohaammad Xaayiroo guddaan galateeffadha. Nagaan.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Fayyee sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Har'a amajji tokko bara 2025 baricha egaa bara haaraadha. Keessumaa immoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti pirezidaantii haaraatu dhufaa jira. Bara haaraa pirezidaantii haaraa jechuudha. Baroota darban kana kan bara 2024 akka addunyaattis wantoonni gurguddoon wantoota wal nama dubbachiisuu danda'an waraana dabalatee kan keessatti raawwatamanidha. Itoophiyaa keessatti dabalatee jechuudha. Bara kanagaa nama hundaafuu bara araaraa bara nagaa hawwina. Qophiilee keenya kanneen tokko tokko irratti bara haaraa kanattis wantoota haaressinu tokko tokko dabalanneeti dhufaa jirra nutis akka sagalee Ameerikaatti. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irratti akkasumas qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo miidiyaalee hawaasaa feesbuukii fi kanneen birootiin nu biraan ga'uu dandeessu. VOA afaan Oromoo YouTube-tiin kallattiitiin darbaa sana sabiskiraayibii fi sheer gochuus hin dagatiina. Akkasumas lakkoofsa bilbilaa waasaappiitiinis nu quunnamuutiif dandeessu. Keessummeessaan har'aa an mitikkuu fiqaaduu qophiilee keenya har'aa gulaaluutiin tujubee hora karaa miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuuniif immoo tigisti gammee akkasumas piroodiisarri keenya har'aa nugusuu taammire ogeessota istuudiyoo maraa waliin ta'uun qophiilee keenya har'aa asumarratti goolabna. Barri haaraa bara nagaa bara gaarii siniifaa ta'u halkan gaarii.